Qazan seli. Xayirli kun, hurmatli radio tinglovchilar. 15 soat 10 minut. Siz Tatarstan radiosining yakshanba tapshirlarini tinglaysiz.
Туған тілні сүйуші қадірлі достар, сізні тіл көркі сөз деген тапшыру тыңларға шақырамыз.
Бүгін біз аны академик Индус Тахировның «Татар тілі гүзел ва бейік тіл» деген шығышы біле башлайбыз.
Тілімізнің дүниядағы ең қолай 14 тіл арасында болуы юққа ғына түгіл. Мұндай хәл өзілігіндәнгіне, яки ұшырақлы рәуіштегіне барлыққа келе алмай. Аның терен тамырлары бар. Шал тарих аңа үз тамғаларын салып қалдырған. Ол заманында дәхшәтлі һәм дәртлі болып, гүрләп тұрған империяларның дәулет идәрә итү құралы вазифасын үтәгән. Кайшандыр шушы тілдә ил белән ил, жер белән жер сөйләшкән. Беренчеләрдән булып төрки аһәңне дөньяга хун бабаларыбыз яңғыраткан. Украинаның күренекле галиме Прыцк әйтүенчә, Германия һәм Англия корольларының нәсел башлары шул хун бабаларыбызга барып тоташа. Бәлки безнең һәм шушы илләрнең телләрендәге кайбер уртак сүзләр Аттилла заманына кайтып каладыр. Бәлки бәби сүзе кебек сүзләр, сөйләмдәге нечкә агаңнар, боларның берсе дә булмаган латин теленә нигезләнгән көнбатыш телләренә хуннардан кирип калгандыр. Юк-юк, әйттем исә кайттым, мин һич кенә дә фантазия дөньясына чумарга җыенмыйм. Охшашлык әле ул уртаклык дигән сүз түгел. Боларын тикшерү тел галимнәрнең эше. Мин исә тарихчы буларак тик булган фактларга гына таянып эш итәргә тиешмен. Менә ул фактларның кайберләре. Алтын урдада Кыпчак, икенче төрле әйткәндә татар теле хөкем сөргән. Бу телне куман теле дип тә атаганнар. 1140 елда бу хакта италиялы Франческо Пигалотти язган була. Ул алтын урда белән сәйдә итүчеләргә шушы телне яхшылап үзләштерергә, юлга чыкканда үзләре белән куманча яки кыпчакча яхшы белгән тәрҗемәчеләр йөртергә тәкъдим иткән. Бу кешенең хаклы булуын 1303 елда шул ук Италиядә һәрбер татар кешесенә аңлаешлы рәвештә төзелгән Кодекс Куманикус мисалында да бик яхшы аңлап була. Андагы әйтемнәр, эчтәлекләре белән дә, җөмлә төзелешләре белән дә чын татарча яңгырыйлар. Шушы җитди язма да алтын урдага баручылар өчен кулланма итеп тәкъдим ителгән. Әгәр дә русның күренекле сәяхәтчесе Афанасий Никитин татар телен яхшы белмәгән булса, эч диңгез аша үтеп Хиндстанга барып җитә алмаган булыр иде. Барып җитсә дә, әйләнеп кайту бик шикле булган булыр иде. Ул үз сәяхәтен Йосып исем астында кылуы да шулай юкка гына түгел. Ул үткән илләрдә һәм җирләрдә, шул исәптән Хиндстанның үзендә дә төрки тел хакимлек иткән. 1101 елдан 1740 елга кадәр мөселман династияләре идәрә иткән. Данлыклы Абу Галисина, Фирдәуси, Әл-Бируни шунда яшәгәннәр һәм татар династияләре канат астында иҗат иткәннәр. Афанасий Никитин менә шушы легендар әкияти илгә барырга омтылган һәм мурадына ирешкән дә. Ул үзенең «Хождение за три моря» әсәренең шактый өлешен татарча язган. Бу исә язучының да, аның укучыларының да ике телле булуына ишарә. Кайбер галимнәрнең фаразлауларына караганда, 15-17 гасырларда Россия кешеләренә бер телдән икенче телгә күчү гадәти хәл булган. Чит җирләрне күрү, аларның халыклары белән аралашу Никитинның туган иленә булган мәхәббәтен тагын да арттырган. Ул татарчалап: «Рус җирен Тәңре сакласын, Алла сакла, бу дөньяда моның кебек җир юктыр» дигән. Әлбәттә, телләребезнең үзара булган тарихи мөнәсәбәтләрен тикшерү җиңел эш түгел. Монда кайбер төгәлсезлекләр дә, хаталар булуы да ихтимал. Тик менә татар теленең славян телләренә, шул исәптән рус теленә дә ныклап керүе, кайбер сүзләрнең хәтта аның эченә сеңеп берегүе бәхәссез. Монысы инде фантазия түгел. Аның йөзләгән сүзе рус теленең бүленмәс хәзинәсенә әверелгән. Казначейство, таможня атамаларында татарның хәзинә һәм тамга сүзләре күренеп тора. Рус телендә алый татарның алыннан, карый карасыннан алынганнар. кейін қолданыштағы халат, қалпак, әмәнәт, кирпеш, тұзлық, арбуз, балық, сұндық, шимадан, кебеткі, кебет, башқа, қарға, ералаш, аралаш, аршын, қарауыл тісілі, рус тілі ішін шулай ұқ ұят түгілдер. Әлбәтті, бұл шырақта мен тек қайбір мисалар кетірі біләңіне шекләліге мәжбүрмін. Шынбарлықта есе татар тілінің рус тіліне ясаған егінтісі көпке көлемдірәк әм егінтілдірақ. Россия хөкіметі күншігіш дәулетлер білен шушы тілді аралашқан. Ел ішіндегі мүсілман халықларына юнетілген документларының да шақты татарша язылатырған болған. Хәтті фарсы тілінде де, гәрсе Түркия Иранға тіләліп тұрса да, түрік сөзлеріне қарағанда татар сөзлері көбірек кірген. Әлбәтті, Қазан гимназиясында татар тілі мақсус фән боларақ юққағына оқытылмағандыр. 1836 жылында гимназияға келген Николай I татар тілін оқытуны давам итерге қошқан. Әлбәтті, ол мұны татарларыны, як яларының тілләрін иқтирам етуден түгіл, ә татар тілінің официал дүниядағы ролін танудан һәм ғәмәли сәясәттә кирәк булуынан шығып эшли. Әлбәтті, рус тіліне генә түгіл, татар тілінің башқа тілләргә дә йогынтысы шактый була. Удмурт теле, хәтта үзенең төзелеше белән дә, сүз запаслары белән дә бик тә татар теленнән йогынтылы рәвештә яшәгән. Ә инде башка төрки телләргә килсәк, үзбәк теле, шулай ук аның әдәби теле, татарның әдәби теле йогынтысында барлыкка килгән. Шушы мәсәләгә багышланган Түркия галименең диссертациясы да бар, китаплары да бар. Һәм инде бу турда бик күп сөйләп булыр иде. Татар теле гомумән Россиядәге төрки халыклар өчен иң йогынтылы, иң үтемле тел булып саналган. Менә хәтта төрки булмаган Таҗик Садретдин әйнидән син революция кадәр Пушкинны белә идеңме дип сораганнар. Ул белә идем, ничек дигәч Тукай яша дигән. Димәк, тажикларга да, гомумән Россиянең мусульман дөньясына да татар теле үтеп керә алган. Менә шуның ичендә бүгенге көнне татар телен саклап калу, аны чын мәгънәсендә халыкта, аның күңелендә яткар итү ул безнең бурычыбызның берсе булып тора. Бүгенге вазгыяткә килгәндә, без әлбәттә һич шиксез иң беренче бурычыбыз итеп татар телен гамәлләштерүне куябыз. Татар теле ул татарның үз теле булырга тиеш. Ул аның гаилә теленә үрелергә тиеш. Ул шәһәр белән шәһәр, авыл белән авыл сөйләшә торган булырга тиеш. Шушы телдә Татарстанда яшәүче башка милләт халыклары да сөйләшергә һәм шушы телгә таянып яшәргә тиеш. Әгәр дә без шушыларга ирешә алсак, без һич шиксез иң зур максатларыбызның берсенә ирешкән булыр идек.
Сез академик Индус Тахировның «Татар теле гүзәл вә бөек тел» дигән чыгышын тыңладыгыз. Татар халкы дигәндә без беренче чиратта татар авылын күз алдына китерәбез. Ни өчен дигәндә, телебезне, динебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне, әхлагыбызны, ахыр чиктә безне милләт буларак нигездә шушы татар авылы саклап килде. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем, дип язды Габдулла Тукай туган авылын күздә тотып. Безгә бүген туган авыл гына түгел, татар яшәгән һәр җир, һәр төбәк кадерле, газиз. Ул безнең үткәнебез, бүгенгебез һәм киләчәк язмышыбызда. Татар авылларын һәм калаларын барлау, аларның тарихын язу, атамаларының килеп чыгышын ачыклау әйтеп бетергесез әһәмияткә ия эш. Бу эшкә иң беренчеләрдән булып филология фәннәре докторы Фирдәүс ханым Гарипова алынды һәм бөтен гомерен шуңа багышлады. Һәм нәтиҗәдә туган ягыбыз, туган халкыбыз тарихы буенча ифрат кыйммәтле хезмәтләр дөньяга килде. Хәзер без шушы хезмәтләр ярдәмендә Туфан Миңнуллинның атаклы «Әлдермештән Әлмәндәр» әсәре аша исеме риваяткә әйләнгән «Әлдермеш» авылы атамасы һәм килеп чыгышы белән таныштырабыз.
«Әлдермеш» авылы Биектау районында, район үзәге Биектаудан 12, Казаннан 22 чакрым ераклыкта урнашкан. Әлдермеш авылында күренекле композитор Әнвәр Бакиров туып үскән. Авыл атамасы Казан ханлыгы шыры авыллары исемлегендә күрсәтелгән. Казан язының теркәү кенәгәсендә 1603 еллар авыл еш телгә алына. Анда йомышлы һәм ясаклы татарлар яшәгәнлеге әйтелә. Эпиграфист Харун Юсупов Әлдермеш авылы зиратында 16-нчы йөзнең беренче яртысында куелган хәбер ташлары таба. Бу ташларны археологлар да билгеләгән. 1646 ел 30-нчы май датасы белән авыл атамасы Ермалаев тезгән тарихи хезмәттә күрсәтелә. 18-нче йөзгә нисбәтле тарихи чыганактан күренгәнчә, Әлдермеш авылында 137 йомышлы, 46 ясаклы татар яшәгән. Артемьев Әлдермеш турында мондый мәгълүмат бирә. Авылдагы 139 хуҗалыкта 581 ир-ат һәм 580 хатын-кыз көн иткән. Бер мәчет эшләгән. Улы Әлдермеш һәм Кеше Әлдермеш авыллары турында Износков хезмәтендә түбәндәге мәгълүматлар бар. Сая суы янына, Уржум сәүдә юлына урнашкан Улы Әлдермеш авылының икенче исеме Әлдермеш казаклы Лашман. Андагы 155 хуҗалыкта мусламан дине тотучы 498 ир-ат һәм 537 хатын-кыз яшәгән. Алар Улы Әлдермеш авылы җәмгыятенә кергәннәр. Тормыш көнкүрешләре уртача булган. Тегермәнчелек, тимерчелек, умырташылык белән шөгыльләнгәннәр. Кеше Әлдермешнең Әлдермеш ясаклы дип аталуы искәртелә. Авылдагы 50 хуҗалыкта мусламан дине тотучы 190 ир-ат һәм 186 хатын-кыз исәпләнгән. Алар Кеше Әлдермеш авылы җәмгыятенә кергәннәр. Тормыш көнкүрешләре уртача булган, тегү теккәннәр, чабата үргәннәр, пыяла куйганнар һәм умарташылык белән шөгыльләнгәннәр. Авыл атамасы Шихабеттин Марҗанинең Мустафадел Әхбар фи Әхвали Казан вә Булгар дигән китабында Мулла Хәмид бин Муртаза бин Нурмөхәммәт әл-Казани әл-Әлдермеши исемле кешене сифатлаганда искә алына. Бу шәхес заманының укымышлы кешеләреннән белем ала, уйлап эш итүе, уйлап сөйләшә белүе белән мәшһүр була. Руслар хакимлеге чорында Казан шәһәрендә мусламаннарга башлангыч белем бирү һәм мәдрәсәләр ачу турында беренче булып шушы кеше сорап йөргән дигән фикер бар. Ул Казан шәһәренең яңа бистәсендәге урта мәчеттә Милла Мәхмүткә ярдәмче имам була. Әлдермеш авылында мәдрәсә 18-нче йөздә ачыла. Әлегә кадәр сакланып килгән мәчет 1899 елда салынган. Ул 1832 елда салынган мәчетне алмаштырган. Мәхәлләдә 533 ир-ат исәпләнгән. 1896 елның 10 майыннан дини эшләрне алып бару Габдулла Габдрахман улы Сәлимовка йөкләнә. Ул мәхәллә мәдрәсәсе җитәкчесе дә була. Мәдрәсәдә 20-нче йөз башында 72 ир бала һәм 57 кыз бала укыган. Әлдермеш авылы халкы дөп яз, зур сылабыш, кеше сылабыш, чыршы, таршна, суксу, кындырлы, өбрә, абла авыллары халкы белән бергәләшеп, бийек тау җыены бәйрәм иткән. Билгеле булганча, Казан ханлыгы яулап алынганнан соң, татарларны Казаннан 40 чакрым читкә куалар. Шул вакытта хәзерге Дәрвиш Дербышки тирәсендәге авылдан беренче булып Әлдермеш бабай тагын 2 татар кешесен ияртып шушы урынга килеп утыра. Алар белән бергә бер ширмиш тә була. Әлдермештә әле дә ширмиш нәселе дип атала торган, ләкин күптән мусламанлык кабул иткән төпләр бар икән. Әлдермеш авылы Сая суы буена утырган. Авылның табигате матур. Куян оясы, тора һәм башка йырмак елгалар суларын Сая инешенә коялар. Басуда Каенлы Саз күле, Расқалан, Күперле тау, Бақалы, Үрмәт һәм башка былыннар бар. Әлдермештә Ширмеш зираты, Әүлия кабере, Әкәй алашыгы дип аталган урыннар билгеле. Алар авылның тарихын искә төшереп торалар. Сіз «Тіл күркі сөз» деген тапшыру тыңладыгыз. Аның режиссері Әлфия Ғилажи, тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, мұхарирі Рүстәм Ақ-Егет. Тапшыруны Тәлғат Хаматшин білен Флёра Хамитова алып барды.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.